Eta Greziara begira jarriko gara, lau estetik behin egiten dugun kolaborazio horretara, dagoeneko Ibai Arbide daukagu telefonoaren bertzaldean. Egunon, Ibai?
Egunon, Darleta.
Egunon. Bueno, ba, erran bezala Greziara begira jarriko gara, eta gaurkoan bi gai dakarzki guzu, ez? Betetik, herenegu egondako greba orokorraren balorazioa, eta bueno, bestetik, ba, gobernuak manifestazio eskubida murrizteko lege proiektua azaldu duela, ez dakit, zeinekin hasi nahiko zenuken, Ibai?
Ba, bi gaiak lotuta daude, baina nik esango nuke lehenengo grebari buruz hitz egingo genukela, eta gero ja orokorragoa den gai horri buruz edo manifestaldi eskubideari buruz hitz egingo genukela.
Eta zer aurreratzen aldiguzu, ba, bueno, herenegu egondako greba horren inguruan?
Bai, bai, hirugarren greba izan da aurtengo gobernuaren aurka, hau da eskuineko gobernuaren aurka. Lehenengo greba irailan izan zen, bigarrena azaroan, eta hau 2020ko lehenengo greba orokorra da. Gogoratu behar dugu, Grezia, nik uste dut munduan dagoen herri guztietatik greba orokor gehiago egiten dituen herria da. Azkeneko hamarkadan 47 greba orokor egon dira. Zenbakiak buruz esaten ditut, zaila da rekuento osoa egitea, baina uste dut 47 izan direla azkeneko 10 urteetan. Eta horrek antzematen du zer nolako harremana dagoen Greziako herriak eta Greziako herria eta greben hor artean. Honeko hau pentsioen murrizketan oinarrituta da. Pentsioak ezakitzen bat aldiz pentsio sistemak aldatu dituzten, aurreko gobernuak 5 edo 6 bidez egin zituen, aurrekoak bestalde, eta honeko aurtengo honek lehenengo murrizketak egitea azaldu zituen, lehenengo murrizketak azaldu zituen duela hilabete bat, sindikatuek esaten dute murrizketa hauek handiak izango direla, eta gobernuak esaten du ez dagoela murrizketarik, bakarrik reorganizazio moduko bat izango dela. Dena den, horrek eragin zuen sindikatu publikoen, langile publikoen federazio sindikalak greba orokorrera deitzea, horri ere PAME, partitu alderdi komunistaren sindikatua eta bestelako alderdi ezkertiarrak eta baita ere kolektibo anarkistak bildu zituen greba honek. Langile pribatuen, sektore pribatuan lan egiten duten langileek zeuden deituta, eta horregatik ba, grebak izan zuen impactua txikia izan zen sektore pribatuan, baina administrazioa erabat gelditu egin zen. Atenas eta bestelako hirien nagusietan ez zen autobus edo metrorik egon, eskolak itxita egon ziren, bueno, ez zen oso greba handia izan zentzu horretan, baina nabaritu egin zen.
Ibai, galdetu nahi nizuna, aipatu duzu hori ez, 47 greba orokor, ez da gutxi, eta hori da galdetu nahi nizuna pixka bat, orokorrean jarraipena egoten da, oda, jendea batzen da greba horietara, edo segun eta testu inguraren araberako izaten da hori?
Bai, ba, segun eta testinguruaren arabera eta segun eta zerraiari buruz den deiaketa. Honetan, adibidez, asko nabaritu zen, ba, jende gazteak ez zuela parte hartu edo ez kopuru handian. Nik uste dut alde batetik resignazioagatik, uste dutelako pentsiorik izango ez dutelako, eta bueno, bat, horri ez diotelako
galdutako borroka bezala ikusten dutela,
lehentasunik ematen, baina nagusien artean nahiko handia izan zen parte hartzea, baina hala ere duela ja bizpairu urte ez dut, edo agian gehiago, bai, 5 urte edo ez ditugula benetan greba orokor erraldoiak ikusten, non herria benetan geldiarazten zen, eta kriston manifestazioak egoten ziren. Beste gunean, adibidez, manifestaldietan milaka pertsona hartu zuten parte, baina benetan ez ziren manifestaldi handiak izan, ez Atenasen, ez eta Tesalonika, Patras edo bestelako hirietan. Mobilizazioa eta herri mugimenduak orokorrean Grezian ez daude bere momentu onenean, eta hau ere greba orokorretan nabaritzen da. Hala ere, greba asko egiten jarraitzen dira, ez bakarrik greba orokorrak, baizik eta sektore askotan. Nik uste dut, ez dut ezagutzen beste herrietan alarik dagoen, uste dut Grezia zentzu horretan bitzia denik, hemen badago horri web horri bat deitzen dela apergia.gr, hau da greba.gr, eta hor azaltzen dute astero zeintzuk zein greba dagoen, hau da biztanleriak ikus dezake zein sektore egingo duen greba, ba jakiteko adibidez hori autobusak, metroak, ospitaleak edo eskolak itxita egongo diren. Benetan greba asko eta asko egiten direlako hemen. Mm-hmm. Naiz eta duela zenbait urte handiagoak izan, oraindik grebako oso garrantzitsuak dira Grezian.
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe grebaren balorazioa eta lehen aipatu dugun bezala, ba bueno, gobernuak manifestazio eskubida murrizteko lege proiektua azaldu du, ez? Ez dakit ze azalpen eman duten edo zer zehaztasun eman duten horren inguruan.
Nik uste dut honekin lotura badaukala ere grebekin, hain zuzen ere ba, mobilizazio handiak egon direnez eta daudenez oraindik, ba, eskuinako gobernu honek hori murriztu nahi du, izatez murrizten hasi izan da, hau da poliziaren jarrera edozein manifestazioaren aurrean nabaritu izan da azken hilabeteotan askoz gogorragoa dela, eta orain ba, legala egin nahi dute edo erreforma legal bat bultzatu nahi dute, non ez bakarrik praktikan baizik eta legean ere ba, eskubide hori murrizteko. Adibidez, Grezian ia inoiz ez dira manifestazioak komunikatzen, hau da manifestazio deialdia publikoa denean ulertzen da legala dela, lege berriarekin aurrera ateratzen baldin bada, ba, ez da bakarrik komunikatu behar izango, baizik eta bi egun behar izango direla manifestazioa deitzeko. Mm-hmm. Horrek esan nahi du, adibidez, ba, gaur gertatzen den zeozerri buruz ezin izango dela legalki manifestazio bat egitea, baizik eta bi egun itxaron behar izango dela. Edo parlamentuak lege bati buruz eztabaida bat duenean ezin izango da horri buruzko manifestazio bat egin, baizik eta bi egun geroa bi egun itxaron behar izango da lege honen araberan. Baita ere, poliziak sekulako aukerak izango ditu manifestazioak ekiditzeko, bai interes ekonomiko edo sozialak kaltetzen direlako, bai eta antolatzaileek ez badute deialdia legez egin edo ez badute poliziarekin kolaboratzen, adibidez, hau da, baldintza asko jarri nahi ditu gobernuak, eta horrek ba, manifestazio eskubidea murriztu ez ezik, manifestazio kopurua ere gutxitzea espero du gobernuak. Baina horren aurrean, ba, herri mugimenduek eta ezkerreko alderdiek sekulako oposizioa egongo dela esaten dute. Nik ezakit zer pentsatu, esan bezala mobilizazio maila azken urteotan ez delako horren handia, baina honek benetan baten aldatu dezake Grezian eta bai egot daiteke erresistentziarik.
Ea, garrantzitsua dela, egingo bada, ba, bueno, gauza pilo bat aldatuko direla, eta esan bezala ez, gauzak ezingo dira egunean salatu, edo horrengo egunean salatu, baizik eta tarte hori itxoin beharko dela, eta aldiz, bueno, norbetek bai, saiakera egin ezkero, ba, bueno, edukiko duela jazarpen edo errepresio hori ez gainean.
Bai, eta gainera ez da bakarrik mobilizazio legalak aldatzen dituen reforma legala edo legozko aldaketa egin, baizik eta azken hilabeteetan ere kode penala zigor kodea aldatu egin da, eta istiluetan parte hartzen dutenei sekulako gartzela zigorrak ezarri nahi dizkie gobernuak. Badakigu ere Grezian ez daudela bakarrik manifestazio baketsuak, baizik eta maiz istilu handiak egoten direla. Horri ekiditzeko gobernuak orain 10 urteko gartzela zigorra ezarri du molotov koktel bat prestatzen duenarentzat, eta horrek ere eragin handia izan dezake, jakin bezala, Grezian oso, Grezian molotofak oso orokorrean erabiltzen dirako, oso maiz ikusten ditugulako kaleetan, eta bi erreforma horiek batera bultzatuz, gobernuak kalean gertatzen dena aldatu nahi du, ikusi beharko dugu, hori Holanden edo horrek ez duen ezer egiten, adibidez duela aste bat, voleiboleko partidu batean molotov asko bota zituzten poliziaren aurka, odan, azken egunotan ez dana beharitu aldaketa handirik, naiz eta zigorko de aldatu, baina ikusi beharko dugu horrek zer nolako aldaketak ekartzen dituen edo ez.
Bueno, hortxe egongo gara horri jarraipena egiten, lau astetik behin egiten dugu kolaborazioa, baina bueno, egingo digu jarraipena, eta bueno, alde batetik egia da, izan daitekela guztiz aldatzea, eta bueno, agian lor daiteke nolabait ere reaktibatzea horren aurrean, ja horrela gertatzen den, espero dugu. Ibai, ez dakit zeo zer gehiago gelditu zaigun, eta bueno, gaurkoz hementxe utziko dugun.
Bai, uste dut gaurkoz badagoela nahikoa.
Primeran, bueno, mi esker kolaborazio honengatik, errebaren inguruan, balorazio hori eginagatik eta bueno, lege proiektu arriskutsu hau azaldu izanagatik, bai, mi esker eta egun ona izan.
Ba, eskerrik asko zuei, betoka bat.
Aio.